og ananas og leðurjakkar og litlir gítarar og litlir strákar sem eiga að taka við fyrirtækjum feðra sinna þegar feðra sinna verða gamlir og bíta hendurnar sem geta börnin sín og skildmenni barna sinna rækiðu ekki skildur sínar og taki ofan virðingu sína við rotnaðar kynslóðir réttritunar reglu bræðra rímsæði einhver og höfðustafur rímbó var franskur businessmaður skeit eitt sinn á kotta er frægur fyrir vikið nefndur skáld Elvis Presley með lítinn gítar lítill strákur í stórri bíómynd og vill ekki taka við fyrirtæki föður síns því hann hefur allt önnur plön sem ég man ekki hver eru en þetta gerðist allt á Blue Hawaii og kærastan hans var reið við hann fyrir að kyssa flugfreyjum og hann betra skáld en við allir fyrir munnsvipin og augnaráðið og fyrir röddina alger greppur og fékk sjálfsagt meira að ríða en allir Íslendingar til saman stóan yrði feitur og brostin fyrir aldur fram og íslenskar konur þykja kannski lauslátar en engin þeirra var nokkru sinni kennt við Elvis því þrátt fyrir lauslæti þá ekki nema rétt svo mikið til af íslenskum konum að þær ná að flæða út yfir landsteina ná til Færeyja en ekki til Ameríku því hún svo langt í langt í burtu Eyja orti svo skáldið og þóttist töff ég ekki orð heldur einhver vitleis og svo dóan löngu seinna og skáldin sem á eftir honum komu eittum áratugum ég að yrkja sig út úr þessu eina Eyja sem var svo kannski bara ekkert merkilegt til að byrja með Þetta var ekki rímbó, heldur Lagsnes sem samkvæmt Orðabókinni minn enska og þýðir linka